Norðustu kjördæmis Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, í bara þannig að það sé á hreinu, þá var þessu ákvæði sem að nú er verið að gagnrýna að hafi verið tekið út ætla að dreifa ákveðnu hluta tekna jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna á grundvelli hlutdeilda þeirra í heildar útsvarsstofni ársins og undan. Í því felst að tekjurnar dreifast í hlutfalli við stærð. Er þetta lagt til vegna tekjumissis sem sveitarfélögin verða fyrir vegna skattfrjálsar úttektar séreignarsparnaðar samkvæmt lögum um séreignarsparnað og ráðstöfum hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Þetta eru lög sem eru og hafa verið til umræðu hér á haustþingi. Ekki rétt? Jú, það er rétt. Við erum að fjalla jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Sjóður sem er að mínum mati gríðarlega mikilvægt tæki fyrir mörg sveitarfélög, gríðarlega mikilvægt jöfnunartæki fyrir öll sveitarfélögin í landinu. Það koma fram athugasemdir að ef að við ráðumst í samþykkt þessa ákvæðis að þá sé þetta jöfnunar eða balansin á jöfnunartækinu kannski ekki sá hinn sami á hann hefur verið. Og nú er ég bara þess gerðar að þegar við stöndum frammi fyrir ákvörðun að þeirri stærðagráðu að þá þurfum við að gefa okkur tíma fara vel yfir þetta. Við erum ekki eitt þeirra skoðunar. Þingmenn allra flokka í nefndinni eftir að hafa lagst yfir þau rök sem voru borin á borunefndarinn eru sammálumir. Gott og vel að þingmaðurinn hafi áhyggjur af útspili Sambands íslenskra sveitarfélaga eða stjórnar þess í dag. En ég vil þó nefna það að þau rök sem ég hef borið hér á borð eru að þeirri stærðagráðu. Það er að segja að álitaefnin eru það stór. Ég held að allir hljóta skilja það. Og minnst ósti gerir nefndi það að menn verða að gefa sér meiri tíma en ekki samþykja þetta á einhverju viku eða nokkuð dögum.